Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levavın bilim resmileri önümüzdeki okuw ýylyna başlangıç mekteplere kabul edilecek çağaların 1 ýanwar 1 sentýabr aralygyna çağalar baglaryna gatnamagyny talap edýär. Göz öňünde tutulýan üýtgeşmelere görä çağalar bagyna gatnamak okuwçylar üçin başlangıç mektebe kabul edilmegiň şerti bolar. Ýöne ýene atalar welaýatda çağalar baglarynyň ýetmezçiliginden hemde bar bolan çağalar baglarynyň göz gyýyny ýagdaýyndan şikayet edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze Talabın töwereginäki meseleler we welaýatyň çağalar baglaryna şertleri barada 19 noýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä täze talap barada Farab, Çärje we Däne wetraplarynyň etrap bilim müdürlükleri başlangıç sınıf ýolbaşçylaryny habarlatdy. Mektep mugallimleriniň sözlerine görä körpeleriň başlangıç mektebe kabul edilmek üçin olara mektebe çenli çağalar bagyna gatnamak şertini goýmak göz öňünde tutulýar. Habarçynyň en çeme mugallimlere we en atalara salgylanyp habar bermeni görä welaýatda çağalar bağları yetmezçilik ediyar. Dänewli enataların gurrun vermeğine göre etrafın çağalarının ucuyuptu bölüğünün çağalar bağlarına bilim almağa mümkünçülüğü var. Etrafta yeterlik çağalar bağları yok. Habarçı farklı yaşayıcılar üçünün bu yağdayın katı yütköşük değildiğini. O yerde de çağaların epekli bölüğünün mektebe çenli terviyeçilik idaralarına bilim almağa mümkünçülüğünün yokluğuna itti. Etraflarda girdirmeyi göz önüne tutulayan tezi yütköşme enataların sözlerine göre olur üçün goşma çok kıyınçlıkları anladır. Olorun kevileri çağalar bağlarına katlamacak çağalarını mekteplerin 1 sınıfına kabul ettirmek için häzirden çıkılığı gözleyer. Etraplarda çağalar bağları yetmezçilik ediyar. Yönü mektepler 1 klasa varacak okuvçuları mektebe çenli çağalar bağlarına terbiye almak şertini koymağı gödüğünü tutyan mahali. Enatalar bu meseleye çıkılığı gözleyer. Bir levapri yaşayıcının sözlerine göre kevr enatalar öyde alan çağalarını çağalar bağına katnadı hatını almak için terbiyeçilik edaralarına ayda 80 manat geçirmeyi ve kepilini almalmağı planlaştırıyar. Havarçı bu ýagdaý barada Däne we etrabynyň mektebe çenli terbiýeçilik edaralarından goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Farab we Däne we etrabynyň käbir çağalar baglarynyň azyk meseleleri enataların boýnuna yüklendi. Habarçynyň toplanan maglumatlaryna görä Farab etrabynyň 1-nji, 2-nji, 4-nji we 5-nji çağalar baglaryny hemde Däne'nin 2-nji, 3-nji we 4-nji çağalar baglaryny terbiýelenýän çağalaryň azyk meselesi enataların hasabyny amala aşyrylýar. Häzirki wagtda çağalar bağlarına devlet tarafından berilýän naharlar berilmeýär. Enatalar 80 manat töleden başga günortanlyk her gün öýlerine nahar beşirip çağalaryna berip gaýdýarlar ýa ýanlary bilen berip goýberýärler diýip bir enata habarça gurrun berdi. Döwlet çağalar bağlaryna adam bolsa et, tuwun, nohut, tuwuk budy we ýumurtga berýär diýip beýlik bir ýaşaýjy aýtdy. Ýöne Däneli we Farab enatalaryň ençemeti çağalar bağlaryna berilýän azyk önümlerini ogurlanýanlygyna ynanýar we bu meselede çağalar bağlarının müdürlerini, onların hocalık işleri boyunca ormasarlarını ve aşpedileri ayıplayarlar. Havarçı bu mesele boyunca Däne ve Fara vetravının çağılır bağlarının administrasyalarının komentari alıp bilmedi. O levabın tas ähli etraplarına şolsanlı velayet merkezine yakın etraplarda çağılır bağlarına şertlerin gözgüyünü donaytti.